อยู่กับวันนี้เมื่อคุณต้องการความสุขและความสำเร็จสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับผมเลือกหยิบเอาหนังสือที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วก็เป็นหนังสือคลาสสิกเล่มนึงเลยชื่อว่า The Present ของขวัญแห่งปัจจุบันกาลเล่มนี้ครับเขียนโดยนักเขียนชื่อดังดร.สเปนเซอร์จอห์นสันคุณหมอสเปนเซอร์เนี่ยครับก็คือเป็นคนที่เขียนหนังสือ Who Moved My Cheese หรือว่าชื่อไทยว่าใครเอาเนยแข็งของฉันไปซึ่งคิดว่าคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อของหนังสือเล่มนี้กันมานะครับก็หนังสือ The Present เนี่ยครับเป็นหนังสือแนว How to นะฮะผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็เป็นหนังสือแนวที่ดร.สเปนเซอร์จอห์นสันเนี่ยถนัดเลยนะครับหนังสือนะครับเรื่องราวคร่าวๆของเล่มนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งกับชายชราผู้ทรงปัญญานะครับก็จะเป็นตัวละครสองตัวเนี้ยเป็นตัวละครหลักนะครับเรื่องเริ่มต้นขึ้นที่ชายชราเนี่ยครับเขาก็ได้คุยกันกับเด็กชายคนนี้ครับโดยการที่เล่าเรื่องของขวัญเนี่ยให้เด็กชายฟังนะครับชายชราเนี่ยบอกว่าในบรรดาของขวัญที่เธอจะได้รับของขวัญชิ้นนี้เนี่ยจะมีค่ามากที่สุดเมื่อเธอได้รับมันเธอจะสนุกกับสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็ทำเรื่องต่างๆที่ต้องการได้ดีขึ้นในทุกๆวันเด็กชายครับพอได้ฟังดังนั้นก็เลยบอกว่าโอ้โหผมอยากให้มีคนให้ของขวัญแบบนี้กับผมจังเลยเด็กชายครับก็นึกย้อนกลับไปในชีวิตของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเคยได้ของขวัญมาแล้วมากมายหลายชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือว่าของเล่นแต่ความสุขที่ได้จากการได้ของเหล่านั้นเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความสุขเหล่านั้นเนี่ยก็หมดไปหลังจากที่คุยกันเรื่องของขวัญแล้วเนี่ยเด็กชายกับชายชราก็ยังคงได้มาพบเจอแล้วก็มาคุยกันอีกนะครับเรื่องของขวัญเนี่ยหลายครั้งเลยแต่ว่าชายชราเนี่ยก็ยังไม่ยอมเฉลยครับว่าของขวัญที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเด็กชายคนนี้ก็เริ่มโตขึ้นจนเป็นวัยรุ่นแล้วก็ได้กลับมาคุยกับชายชราในเรื่องของขวัญเนี่ยครับอีกชายชราครับก็เลยถามเด็กคนนี้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่เธอเคยตัดหญ้าเนี่ยเธอมีความสุขหรือเปล่านะครับเด็กผู้ชายที่โตเป็นชายหนุ่มแล้วเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปในอดีตครับแล้วก็ตอบว่ามีความสุขครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ผมยังเด็กอยู่เนี่ยที่ผมตัดหญ้าเนี่ยผมได้ทำในสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ผมเนี่ยตัดหญ้าได้ดีจนเพื่อนบ้านเนี่ยขอให้ผมไปช่วยแล้วก็จากการที่ไปช่วยตัดหญ้าเนี่ยผมก็ได้เงินด้วยชายชราก็เลยถามเด็กนะครับเด็กน้อยที่โตแล้วเนี่ยครับว่าแล้วเธอคิดอะไรอยู่ตอนที่เธอตัดหญ้าเด็กชายหนุ่มก็ได้ตอบว่าตอนนั้นเนี่ยผมคิดแต่เรื่องของการตัดหญ้าว่าจะตัดแบบไหนดีแล้วจะตัดยังไงคิดแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยชายหนุ่มเนี่ยเขาได้พบของขวัญแล้วตั้งแต่เขายังเด็กเพียงแต่เขาเนี่ยยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเมื่อชายหนุ่มเติบโตขึ้นอีกจนเป็นผู้ใหญ่นะครับได้ทำงานแล้วก็ทำงานไปสักพักนึงหลังจากที่เขาทำงานผ่านไปเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกไม่มีความสุขเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าเขาทำงานได้ดีแล้วก็ทำงานเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแถมจังหวะนั้นเนี่ยเขายังเลิกกับแฟนสาวของเขาอีกเขาจึงได้กลับไปคุยกับชายชราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือชายหนุ่มเนี่ยเมื่อมีความทุกข์ใจแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองไม่ได้เนี่ยทุกครั้งเลยก็จะกลับไปคุยกับชายชรานะครับชายหนุ่มเนี่ยก็เลยบอกกับชายชราว่าทำไมผมถึงสบายใจทุกครั้งเลยครับที่เวลาผมเนี่ยได้กลับมาคุยกับคุณสิ่งเนี้ยมันเกี่ยวกับของขวัญที่คุณเคยพูดไว้ตั้งแต่สมัยผมเนี่ยยังเด็กหรือเปล่าชายชราก็เลยตอบว่าแน่นอนอันเนี้ยเกี่ยวแน่นอนเลยชายหนุ่มครับก็ยังพูดต่ออีกว่าผมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะโตแล้วเนี่ยก็ยังอยากที่จะหาของขวัญที่คุณเนี่ยเคยพูดไว้ให้เจอครับหลังจากนั้นเนี่ยชายหนุ่มก็ได้ไปพักที่กระท่อมบนภูเขาตามลำพังเมื่อชายหนุ่มที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ในกระท่อมเขาก็เริ่มสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวในอย่างตั้งใจแล้วเขาก็ไปสังเกตเห็นเตาผิง เตาผิงที่ถูกสร้างขึ้นอย่างปราณีตจังหวะที่เขาจ้องมองเตาผิงเนี่ยเขาก็ได้คิดถึงว่าช่างที่เป็นคนทำเตาเนี้ยขึ้นมาเนี่ยจะต้องตั้งใจทำเป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องชอบเตาผิงเนี่ยเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเตาผิงอันนี้ดูปราณีตมากๆเลยแล้วระหว่างที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาก็คงมีความสุขเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ชอบจังหวะนั้นเองชายหนุ่มเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาเนี่ยตัดหญ้าในวัยเด็กว่าเขาเนี่ยก็มีความสุขเหมือนกันในช่วงขณะที่เขาเนี่ยกำลังตัดหญ้าเพราะว่าเขาเนี่ยโฟกัสแต่สิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตตั้งใจที่จะคิดแต่เรื่องปัจจุบันครับเรื่องของการตัดหญ้าว่าจะตัดแบบไหนแล้วงานเนี่ยก็ออกมาดีหลังจากนั้นครับชายหนุ่มเนี่ยก็ได้จ้องมองไฟนะครับจังหวะนั้นเมื่อเขาไม่คิดถึงอดีตไม่กังวลถึงอนาคตเขาก็เริ่มคิดแล้วก็ฉุดคิดได้ครับว่าของขวัญที่ว่าเนี่ยที่ชายชราเคยพูดไว้เนี่ยมันก็คือช่วงเวลาปัจจุบันช่วงเวลาณขณะนี้นั่นเองนะครับขณะที่เขาเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยก็คือการจดจ่อกับทุกสิ่งเลยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นการชื่นชมกับของขวัญที่เราได้รับในทุกๆวันแล้วในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าของขวัญที่ชายชราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าการทำแบบนี้ทำให้มีสมาธิแล้วก็ทำให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นและได้รับรู้ถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเมื่อชายหนุ่มกลับไปทำงานชายหนุ่มเนี่ยก็เริ่มได้คิดว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เลื่อนขั้นแต่เขาก็ยังมีงานทำอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมในการทำงานของเขาเนี่ยก็ดีและเขาก็ยังมีโอกาสอีกที่จะได้เลื่อนขั้นในอนาคตชายหนุ่มหันกลับมาจดจ่อกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากการอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยครับในหนังสือก็ยังได้พูดถึงการที่ได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันได้ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ได้เรียนรู้จากมันในส่วนของอนาคตก็เช่นกันเราสร้างอนาคตได้จากปัจจุบันการที่เราเนี่ยวางแผนให้ดีในปัจจุบันจดจ่อกับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยไม่กังวลมากเกินไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับอันเนี้ยก็เป็นจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยครับเขาก็สรุปในเรื่องของการจดจ่อกับปัจจุบันเนี่ยแหละครับท้ายเล่มเนี่ยครับเขาก็เลยได้สรุปนะครับออกมาเป็นหนทาง3ประการที่มาแนะนำให้กับเราก็คือการอยู่กับปัจจุบันเมื่อคุณต้องการจะมีความสุขและทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งที่สำคัญในวันนี้ให้เรียนรู้จากอดีตให้เป็นบทเรียนอันมีค่าแล้วก็ให้วางแผนเพื่อสร้างอนาคตตระหนักถึงจุดมุ่งหมายค้นหาหนทางที่จะทำให้งานแล้วก็ชีวิตเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับของหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆครับที่อ่านง่ายครับเพราะว่าเป็นเรื่องเล่านะครับสไตล์ของดร.สเปนเซอร์เนี่ยแหละครับได้ข้อคิดดีๆนะครับจริงๆแล้วก็เป็นสไตล์วิธีการในการเขียนเนี่ยคล้ายๆกับเล่ม Who Moved My Cheese เลยนะครับสรุปเนื้อหาของเล่มนี้ครับมันก็คือการให้เราเนี่ยหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจนะครับแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราเนี่ยทำอยู่ในปัจจุบันโดยที่เราเนี่ยไม่ไปกังวลในเรื่องของอนาคตมากเกินไปแล้วก็ไม่หวนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาที่เราเนี่ยเคยทำผิดพลาดนะครับแล้วเราก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันและเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยส่วนมากหลงลืมไปในโลกยุคปัจจุบันที่มีอะไรมาดิสรัปต์เราเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับก็เล่มนี้ครับแนะนำให้ลองไปหากันมาอ่านดูนะครับอาจจะต้องหาในตลาดมือสองเพราะว่าหนังสือเนี่ยเก่าแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการพิมพ์ใหม่อีกแล้วสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ